რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში მინისტრთა ახალი კაბინეტის მუშაობის ოფიციალურად დაწყებასთან დაკავშირებით ვილაპარაკებთ ეკონომიკური გუნდის, უწინარესხევლის ეკონომიკური გუნდის გეგმებზე.
ეკონომიკა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ერთად ახალი გუნდით, ახალი მთავრობით დავძლებთ ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე დგას.
შევხებით საქართველოში სტუდენტების ჯგუფის აუდიტორი 115 საპროტესტო აქციებს და მოთხოვნებს. შემთხვევით საუბარს თბილისის კინოფესტივალის გენერალურ დირექტორთან დღეს კინოფესტივალის დაწყებასთან დაკავშირებით. უცხოეთი სამბებიდან შევხებით ვითარებას უკრაინაში. შემთხვევით ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმის. და ბოლოს ასევე კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში მოისმენთ პარპარეს ავტორის პოლიკარპე კაკაბაძის სახელთან დაკავშირებულ ნაკლებად ცნობილ ეპიზოდებს.
საინტერესოა, ბერიას თუ მოწონდა პარპარე თუ თავი?
ბერიას მოწონდა პარპარე თუ თავი. ბერია ესწრებოდა პარპარე თუ თავს სამთავრობო ლოჟაში იჯდა ხოლმე. იცინოდა, ხარხარებდა და მერე მიდიოდა და თავის მოწინააღმდეგეებს რო ეჩხუბებოდა პარპარე ხარები.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხელი მოაწერა მინისტრთა კაბინეტის წევრების დანიშნვის ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც მინისტრები ოფიციალურად შეუდგნენ თანამდებობრივი უფლებამოსილების შესრულებას. 28 ნოემბერს, ანუ დღეს, მინისტრის თანამდებობაზე პირველი სამუშაო დღე ჰქონდათ ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის ახალ მინისტრებს, ხოლო ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა ფინანსთა მინისტრის თანამდებობა დაიკავა. ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რის გაკეთებას აპირებენ მთავრობის ახალი წევრები პირველ რიგში და რას ურჩევენ მათ პოლიტიკის და ეკონომიკის ექსპერტები.
საქართველოს მთავრობის ყველაზე მნიშვნელოვანი საზრუნავი დაკავშირებულია ქვეყნის ეკონომიკასთან, რომლის ზრდის ტემპი საგარეო სხვა სახის ფაქტორების გამო მნიშვნელოვნად შენელდა. ეკონომიკის ახალი მინისტრი გიორგი გახარია ამბობს, რომ მისი უწყების ძალისხმევა მიმართული იქნება დასაქმების მაჩვენებლისა და ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფისკენ.
ეკონომიკა არის ყველაზე დიდი გამოწვევა დღეს ჩვენი ქვეყნისთვის და დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ერთად ახალი გუნდით, ახალი მთავრობით დავძლებთ ყველა იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის წინაშე დგას.
გიორგი გახარიას თქმით, უნდა შემცირდეს სავაჭრო დეფიციტი, რისთვისაც საჭიროა ექსპორტის წამახალისებელი ნაბიჯების გადადგმა, რაც საბოლოო ჯამში დადებით ასახვას პოვებს ეროვნული ვალუტის კურსეც. ლარის დევალვაციის შეჩერება და 2017 წლის ბიუჯეტის შედგენა იქნება მთავარი საზრუნავი ფინანსთა ახალი მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილისა.
ხვალ წარსადგენი გვექნება სახელმწიფო ბიუჯეტის საქართველოს მთავრობაზე, ხოლო შემდგომში უკვე, რა თქმა უნდა, საქართველოს პარლამენტში. ძალიან ბევრი და კარგი საქმე არის გასაკეთებელი ფინანსთა სამინისტროში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ფინანსთა სამინისტრო, როგორც მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი ჩვენ ქვეყანაში, ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ქვეყნის სწრაფი განვითარების მიმართულებით.
დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, 2017 წლის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 30% სოციალური სფეროს დაფინანსებას მოხმარდება, ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე კი 20%-მდე დაიხარჯება. სწორედ ამ თანხით აპირებს ინფრასტრუქტურისა და რეგიონული განვითარების ახალი მინისტრი გიორგი ალავიძე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების განხორციელებას.
ჩვენ გრანდიოზულ პროექტებს ვაპირებთ გავაკეთოთ და გავაკეთებთ შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. ზალღონეს არ დავიშურებთ, რომ ეს სამინისტრო წარმატებული სამინისტრო კიდევ უფრო წარმატებული გავხდეთ.
თუმცა პოლიტიკისა და ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობას ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების დასაძლევად მოუწევს განსაკუთრებული ნაბიჯების გადადგმა. დორნიკე შარაშენიძის თქმით, უმთავრესი პრობლემა ლარის არასტაბილური კურსი და ეკონომიკის ზრდის დაბალი ტემპია, რაც ვერ შეიცვლება მიდგომების შეცვლის გარეშე.
თავის მიდგომებით რა შეცვლეს გაუჭირებას, რაც უნდა ძალიან სერიოზულად, იმიტომ რომ ჯერ ერთი რომ გარე ფაქტორების მას არ უწყობს, რაც რეგიონში საკმაოდ მძიმე სიტუაციაა, უკრაინაში კრიზისი, რუსეთში კრიზისი, აზერბაიჯანში არის საფრთხე კრიზისის, ეს რა თქმა უნდა არ უწყობს, რაც პირველ სამოცემენტება ბიუროკრატიაზე გაზრდილი ხარჯები, რაც ეკონომიკის წინსვლას ხაც არ უწყობს და რაღაცა თუ არ მოიგონებს რა შეცვლეს, იმიტომ რომ გაუჭირებაში. ეს არის ჩემი აზრით თავი გამოწვევა, ხა საგარეო პოლიტიკაში დიდ გარღვევებს ეხლა არავინ არ ელოდება, საბოლოო ჯამში ეხლა მოსახლეობა მიეჩვია, რომ სასწაულებს არ ნელოდოთ, თუმცა თუ არ იქნება ვიზომ მიმოსვლა უახლოს მომავალშიაც ესეთ დაანთავსაბად გადაგათავების ფარულის პრესტიჟი, თუმცა პირველი მაინც ეკონომიკა იქნება.
ეკონომიკას მიიჩნევს მთავარ გამოწვევად ეკონომისტი ლევან კალანდაძეც, რომლის თქმითაც ეროვნული ვალუტის გამყარების მიზნით სახელმწიფოს მხარდაჭერით და სახელმწიფო პროგრამებით გათვალისწინებული ბიზნესესხები მხოლოდ ლარში უნდა გაიცეს. 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტით განსაზღვრული სახელმწიფო ადმინისტრაციული ხარჯები კი უნდა შეიზღუდოს, რის საფუძველზეც შესაძლოა 200-250 მილიონი ლარის ეკონომია გაკეთდეს. ლევან კალანდაძე ასახელებს ორ ძირითად პრობლემას.
პირველი სწავლისა ერთი უკავშირდება ქვეყანაში ფინანსური სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხს და მეორე საკითხი ეს არის 2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი რომელიც ერთის მხრივ ხელშემწყობი უნდა გახდეს თავად ფინანსური სტაბილურობისა, სწორი ხარჯვითი პოლიტიკის განხორციელებისა, ამავდროულად 2017 წლის ახალი ბიუჯეტი უნდა გახდეს ეკონომიკის დაზე ორიენტირებული გარემოს ჩამოყალიბებაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი.
ლევან კალანდაძე ასევე ურჩევს მთავრობას მთელ რიგ პროდუქტებზე აქციზის გადასახადის გაზრდას და სახელმწიფო ფლობელობაში არსებული აქტივების, მათ შორის ეგრეთ წოდებული მსხვილი ინფრასტრუქტურული ობიექტების სრულ ან ნაწილობრივ პრივატიზებას. რაც შეეხება ქვეყნის წინაშე არსებულ საგარეო პოლიტიკურ გამოწვევებს, ამასთან დაკავშირებით უსაფრთხოების საკითხთა ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაციის ცვლილება და ევროკავშირის ქვეყნებში მოახლოებული არჩევნები კონსერვატორებისა და ევროსკეპტიკ კოსების წარმატებები საქართველოს ხელისუფლებისაგან მეტ აქტიურობას მოითხოვს. მთავრობამ ახლავე უნდა დაამყაროს ინტენსიური კავშირები როგორც ტრამპის ადმინისტრაციასთან, ასევე იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებსაც აქვთ პერსპექტივა ევროკავშირის წამყვან სახელმწიფოებსა და ყოფილ საბჭოთა სივრცეში მოვიდნენ ხელისუფლებაში.
ეს არის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა. თავად ქვეყნის ხელისუფლების საგარეო პოლიტიკურ მოძრაობებს ძალიან დიდი როლი აქვს იმასთან დაკავშირებით, როგორი იქნება შემდგომი ნაბიჯები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თუ ევროკავშირის ქვეყნებიდან. ეხლა მით უმეტეს, როდესაც ყველა ელის ძალიან მნიშვნელოვან და შეიძლება არც თუ სასიამოვნო გარდაქმნებს, ხო, როგორც ამერიკის, ასევე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაში, ეხლა მით უმეტეს საქართველოს მართებს ძალიან სწორი ანალიზი მიმდინარე პროცესების და ძალიან ინტენსიური ურთიერთობები და ძალიან ინტენსიური შეთავაზება საქართველოსი როგორც უმნიშვნელოვანესი პარტნიორის ამ რეგიონში.
ხათუნა ლაგაზიძე ასევე ქვეყნის უსაფრთხოების გამოწვევად მიიჩნევს უსამართლო საარჩევნო სისტემას, რომელიც ვერ უზრუნველყოფს საზოგადოების რეალური განწყობების ასახვას საქართველოს პარლამენტში, რაც თავის მხრივ იწვევს საზოგადოების მღელვარებასა და დესტაბილიზაციას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახელარჩეულმა უმაღლესმა საბჭომ დღეს პირველი სხდომა გამართა. 2016 წლის 8 ოქტომბერს ჩატარებული არჩევნების შედეგად საბჭოს 21 მანდატიდან 14 მიიღო ქართულმა ოცნებამ, 5 ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და თითო პატრიოტ ალიანსმა და ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ. უმრავლესობაში მყოფმა ქართულმა ოცნებამ დღეს იოლა დაირჩია უმაღლესი საბჭოს ახალი თავმჯდომარე. დეტალებით ბათუმში ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარის ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომაზე დეპუტატებმა საკუთარი უფლებამოსილება ერთხმად დაამტკიცეს. უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევისას კენჭისყაში მხოლოდ ქართული ოცნების 14 დეპუტატმა მიიღო მონაწილეობა. მათ ერთხმად აირჩიეს დავით გაბაიძე, პროფესიით იურისტი, რომელიც მეოთხე მოწვევის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გახდა. დავით გაბაიძე მანამდე აჭარის მთავრობის აპარატის იურიდიულ დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა. მისი განცხადებით ეს უმაღლესი საბჭო განსხვავებული იქნება წინა მოწვევის საბჭოებისგან და შეიძლება უკეთესად იმუშაოს, როგორც საკანონმდებლო ინიციატივებზე, აგრეთვე აქტიურად გააკონტროლებს რეგიონის მთავრობას.
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია უმაღლეს საბჭოს საჩვენების შესახებ კანონში შესაბამისი ცვლილების განხორციელება უყონდა. რა და როგორ ამას დაკავშირებით ჯერ არ ვარ ჩამოყალიბებული, მიმაჩნია რომ ამაზე საზოგადოებამ, არასამთავრობო სექტორმა, უმაღლესმა საბჭომ ერთად უნდა ვიმსჯელოთ და შემდგომ უკვე ის ხარვეზები იქნება აღმოსაფხელი, რაც უკვე შეხვდა პრაქტიკაში და სადაც ვიცით რომ პრობლემაა. გარდა ამისა, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკას გააჩნია მისი განსაკუთრებული გამგებლობაში მიკუთვნებული საკითხები, შემდგომ ეტაპზე უკვე აი ამ განსაკუთრებული გამგებლობაში მიკუთვნებულ საკითხებზე უნდა ვიმუშაოთ რომ იყოს სრულყოფილი საკანონმდებლო ბაზა.
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნებში ფარულ კენჭის ყრაში მონაწილეობა არ მიიღო ნაციონალურმა მოძრაობამ. Აჭარის საკანონმდებლო ორგანოში პარტია ხუთი დეპუტატითაა წარმოდგენილი. ერთ-ერთია პეტრე ზამბახიძე, რომელიც წინა ორი მოწვევის საბჭოს დეპუტატიც იყო.
ეს მოწვევა მე მინდა იყოს უკეთესი და არ გავდეს წინამორბედს, როცა რეგიონის მოსახლეობის ინტერესებზე ზრუნვის ნაცვლად, მხოლოდ საკუთარ ინტერესებზე ზრუნავდა უმრავლესობა, დაგვანახა წინამოწვევა. ვინ კადრებმა, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილი, არ გაამართლეს. მე ფიქრობ, რომ მომავალში ეს საფრთხე ჩვენ არ უნდა გვემოქმედებს, მაგრამ ზოგადად საგადო საკითხებთან დაკავშირებით ფრაქციის სხდომაზე ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება და თავი შევიკავეთ ამ გადაწყვეტილების მიღებისგან. ბუნებრივია, მომავალში ჩვენ ძალიან აქტიური ღია თანამშრომლობისთვის მზადავართ.
სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან თანამშრომლობას არაპირებს პარტია ბურჯანაძე დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელი გიორგი ცინცქილაძე, რომელმაც ასევე არ მიიღო მონაწილეობა კენჭის ღრაში.
სული არის ესეთ რეჟიმში მუშაობა, იქედან გამომდინარე, რომ ჩვენს პარტიას აქვს ერთი მანდატი. როგორ ვითანამშრომლებთ სამომავლოდ, ამას მომავალი გვიჩვენებს, მაგრამ ამ ეტაპზე სრულიად გამოვრიცხავთ და ვერ ვხედავ მე ამ დარბაზში ერთ-ერთ ოპოზიციურ ძალას, ვისანაც ჩვენ თანამშრომლობა გვექნებოდა.
უმაღლეს საბჭოში 4 ფრაქცია შეექმნა, 3 ქართული ოცნების დეპუტატებითაა წარმოდგენილი, 1 კი ნაციონალური მოძრაობის წევრები დაკომპლექტდა. ფრაქცია ქართული ოცნება მაჟორიტარების თავმჯდომარე ილია ვერძაძე გახდა, რომელიც ამავე დროს აჭარის პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარეა.
ფრაქცია არის პოლიტიკური ორგანო და მე ვარ ფრაქციის თავმჯდომარე. ჩემი მთავარი მიზანი არის ფრაქციის წევრების გააქტიურება და ფრაქციის სახელით ინიციატივებით გამოსვლა, საკანონმდებლო მაჩვენებლის ინიციატივებით, რასაც აუცილებლად გავაკეთებ. რა შეეხება ადამიანის შრომით უფლებების დაცვას, რა თქმა უნდა, ეს არის ასევე ჩემი მთავარი საქმიანობა და ამ საქმიანობას, რა თქმა უნდა, ჩვენ თავს არ დავანებებ. დასაქმებული ადამიანზე ზრუნვა ასევე იყო ჩვენი ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება.
აჭარის მეოთხე მოწვევის უმაღლეს საბჭოში 21 წევრიდან 1 ქალია. დეპუტატი ნინო ჩხეტია ამბობს, რომ გენდერულ თემაზე აქტიურ მუშაობას გეგმავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია ქალთა მონაწილეობა ბუნებრივია პოლიტიკაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე აქტიური რაც იქნება ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი, გარდა იმის, რომ ვთქვათ, აუცილებელი ვალდებულებებისა, იქნება გენდერული საბჭო. ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურები ვიქნებით ჩვენ.
აჭარის საკანონმდებლო ორგანო შესაძლოა კიდევ 1 ქალი დეპუტატი დაემატოს. ნაციონალური მოძრაობის ისპირულმა ნომერმა ლევან ვარშალომძემ უმაღლეს საბჭოში შესვლაზე უარი განაცხადა. პარტიულ სიაში კი შემდეგი ასმა დიასამიძეა. მანდატზე უარი თქვა აგრეთვე პატრიოტ ალიანსის სისპირულმა ნომერმა დავით თარხანმოურავმა. მის ნაცვლად დეპუტატობის მანდატს ზაზა უქუაშვილი გადაიბარებს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატებმა პირველ სხდომაზე 6-ვე კომისიის თავმჯდომარედ ქართული ოცნების კანდიდატები აირჩიეს. უახლოეს მომავალში რეგიონის საკანონმდებლო ორგანო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და მინისტრთა კაბინეტი უნდა დაამტკიცოს.
იუწება ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე, მან ეს რეპორტაჟი მოამზადა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალარჩეული უმაღლესი საბჭოს პირველ სხდომასთან დაკავშირებით. დარჩით ჩვენს ტალხებს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგრძობთ შუახამის პროგრამას. გრძელდება პროტესტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. სტუდენტების ჯგუფი აუდიტორია 115 განათლების სისტემის დაუყოვნებლივ რეფორმას ითხოვს და მოთხოვნების შესრულებამდე საპროტესტო მოძრაობის დასრულებას არაპირებს. სტუდენტებს უკვე რამდენიმე დღეა დაკავებული აქვთ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსი. 28 ნოემბერს მათ პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე შეხვდა. დეტალებს ახლა გიორგი გოგუასგან შევიტყობთ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია. შესასვლელ კარებთან დიდი წითელი ნაჭერია ჩამოფარებული წარწერით: მოვითხოვთ განათლების რეფორმას. ამ წარწერის ავტორებს, სტუდენტური მოძრაობის აუდიტორია 115 წევრებს, უკვე მე-4 დღეა უნივერსიტეტის ეს კორპუსი პიკეტირებული აქვთ. ამ საკითხთან დაკავშირებით სტუდენტებს პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე მარიამ ჯაში შეხვდა. როგორც აუდიტორია 115-ის ერთ-ერთი წევრი გიორგი სოფრომაძე ამბობს, მათ შეთანხმებას მიაღწიეს ორ საკითხზე: რომ ყველა სტუდენტს კონდეს თანასწორი წვდომა ფინანსურ რესურსზე და საფაკულტეტო საბჭოში სტუდენტები აეჩნენ პირდაპირი წესით.
ჯაშმა თავის პირადი პოზიცია გაგოცნო. ანუ ეს არ არის მიკეთის გადაწყვეტილება თუ რაღაც ესეთი.
აუდიტორია 115 ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნაა სტუდენტური თვითმმართველობის გაუქმება და ახალი სტრუქტურის შექმნა, სადაც ნებისმიერ სტუდენტს შეეძლება უნივერსიტეტიდან მოიპოვოს დაფინანსება ამა თუ იმ პროექტისთვის. Студентури протестис ахали талгат Тбилисис სახელმწიფო უნივერსიტეტში 25 ნოემბერს სწორედ თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით დაიწყო. Студентების ნაწილმა თვითმართველობას უნდობლობა გამოუცხადა. საუნივერსიტეტო რეფორმების მოთხოვნით აუდიტორია 115 აქციებს 2016 წლის გაზაფხულზეც მართავდა. მაშინ მათ პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა. Студенти გიორგი სოფრომაძე ამბობს, რომ ამ შეხვედრების შემდეგ მათი იმედები არ გამართლდა, მაგრამ განათლების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან ამ გამოცდილებას გამოიყენებენ.
საბოლოო ჯამში იქნებ გამოიძებნოს გზა იმისთვის, რომ პარლამენტში წარდგეს უკვე კანონ პროექტი და მივიღოთ რეალური ცვლილებები სახეზე.
2015 წლის გაზაფხულის სტუდენტური აქციები ბევრად მასშტაბური იყო. მასში ასობით სტუდენტი იღებდნენ მონაწილეობას. დღეს კი პროტესტის მონაწილეთა რიცხვი შემცირებულია. თუმცა სტუდენტები ამბობენ, რომ ეს მხოლოდ გარეგნულად ჩანს ასე და ახალი მასობრივი საპროტესტო ტალღის აგორებისთვის საჭიროა სხვა სტუდენტებმაც დაინახონ ცვლილებები.
და ეხლა ნელ-ნელა საზოგადოება ინტერესი ჩენს მედია შუქებს ამ ყველაფერს და ხალხი უფრო და უფრო ინფორმაციულ ვაკუუმში აღარაა და გებულობს იმ პრობლემებს, რაცა უნივერსიტეტში და ჩემი აზრით არა შორს ის მომავალი, როცა რაღაც კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს მთავრობა და ეს პოლიტიკური ნებაც გაჩნდება, იძულებით იქნება ეს თუ როგორც.
ამბობს სტუდენტი მარიამ ბაღდავაძე. აუდიტორია 115-ის წევრები მარიამ ჯაშთან შეხვედრამდე ამბობდნენ, რომ დაპირებებს არ დასჯერდებოდნენ და გააგრძელებდნენ უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსის პიკეტირებას მანამ, სანამ მათი მოთხოვნებიდან ერთ-ერთი მაინც არ შესრულდებოდა. ისინი აპირებენ განიხილონ განათლების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარესთან საუბრის შედეგები და ამბობენ, რომ პროტესტის გაგრძელების შესახებ ამის შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია Радио თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა ჩვენი თემოდელი დილის გადაცემის სტუმარი წარმოგიდგინოთ. ეს არის თბილისის კინოფესტივალის გენერალური დირექტორი გაგა ჩხეიძე. თბილისის კინოფესტივალის დღეს 28 ნოემბერს დაწყებასთან დაკავშირებით მას დილის გადაცემის წამყვანებმა დათო ქორიძემ და ანუკი ბურთულმა ვკითხეს რა იქნება ფესტივალის მთავარი თემა, ვინ იქნებიან ჟიურის წევრები და ვინ იქნება სპეციალური სტუმარი, რომელი ფილმით გაიხსნება ფესტივალი. მაშასე მოისმინეთ გაგა ჩხეიძეს და საუბრის ჩანაწერი.
ფესტივალი იხსნება 28-ში, ხო, 28
ნოემბერს.
რა იქნება ფესტივალის მთავარი თემა, იმიტომ რომ მახსოვს, რომ შარშანდელი ფესტივალის მთავარი თემა იყო ქალები. როგორც მახსოვს, შარშანწინ იყო
ეკოლოგია.
ეკოლოგია წელს რა არის ფესტივალის მთავარი თემა?
წელს არის პოლიტიკა. პოლიტიკა, რომელზეც წელს განსაკუთრებით ბევრს საუბრობდით, და არა მარტო საქართველოსში, უპირისპირო საარჩევნების გამო და ალბათ კიდევ იმ პროცესების გამო, რაც მიდის ბოლო წლებში ევროპაში და ზოგადად მსოფლიოში, რაც გამოწვეულია თავისთავად კონფლიქტებით, სოციალური წინააღმდეგობებით და ასე შემდეგ. ჩვენ წლის დასაწყისში ვთქვით, რომ ალბათ საინტერესო იქნებოდა ეს თემა, უფრო გვინდოდა რაღაცა ამბოხების კუთხით წასულიყავით, ანუ როგორ უმკლავდება ინდივიდი სოციალურ გამოწვევებს, აი ეს უნდა ყოფილიყო მთავარი თემა, მაგრამ მეგრე თქვით, რომ ალბათ პოლიტიკა და ამ სექციას, რომელშიც 10 ფილმია თამოყრილი, დავარქვით ბიოს პოლიტიკოს. მე მყავს ძალიან კარგი ახალგაზრდა გუნდი, რომელთან ერთადაც ვფიქრობ ხომ ესეთ რაღაცებზე. ეს არის წამყვანი თემა, შეიძლება ითქვას, მაგრამ არა მთავარი. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი ღერძი მაინც ჩვენი პროგრამის არის საერთაშორისო კონკურსი, ევროპული ფორუმი, ჰორიზონტები და ასე შემდეგ.
ასე ფერების მიხედვითაც ანაწილებთ ხო ეს პოზიციას?
ხო, ფერს რა თქმა უნდა, ხერ უცხო გარემოს დაცვაზე საუბარი ორი წლის წინ მქონდა, მაშინ მწვანე ფერი იყო, ჩვენი ფერი შარშანი იყო, რაღაცა იასამნის ფერი, რომელსაც ამბობენ ფემინიზმის სიმბოლოა და ფერია, და წელს ვთქვით, რომ ნაცრისფერი, მაგრამ ნაცრისფერი წითლით გაჯერებული.
სტუმრებზეც რომ ვისაუბროთ, ვინ იქნება წლევანდელი ფესტივალის განსაკუთრებული სტუმარი, ვისაც
ჟიურის წევრები და ასე შემდეგ?
კი ბატონო, განსაკუთრებული სტუმარი, რომელსაც ჩვენ გადავცემთ საპატიო პრომეთეს, ჩვენ ეს პრიზი დავაწესეთ, სულ მეორე წელია. ეს იქნება მარგარიტა ფონ ტროტა, რომელიც ომის შემდგომ თაობას განეკუთვნება გერმანელი კინემატოგრაფისტების, ფოლკნერ შონდორფი გახდა მისი მეუღლე და აი პირველი მისი სარეჟისორო ნამუშევარი იყო ჰაინრიხ ბიოლის ნაწარმოებში გადაღებული ფილმი შონდორფთან ერთად. კატარინა ბლუმის შელახული ღირსება, აი ამ ფილმით გაითქვა სახელი და შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად მუშაობდა როგორც რეჟისორი და ავტორია ძალიან საინტერესო ფილმებისა, მათ შორის მე გამოყოფთი ტყვიასავით მძიმე დრო, როზა ლუქსემბურგი,
რომითაც ხსნით
ფესტივალს, კი. ჩვენ რაღაც არჩევანი შევაჩერეთ, ესეც გამონაკლისია წელს არა ახალ ფილმზე.
ეს არის ძველი ფილმი,
რა თქმა უნდა, ის ბოლო ფილმი გვეჩვენებინა, მაგრამ ნუ ეს არის სპეციალურად გაკეთებული ისეთი არჩევანი, რომ როზა ლუქსემბურგი, ფილმი, რომელიც უშუალოდ პოლიტიკოსის და ძალიან დიდი ფიგურის
ფილოსოფოსის
ცხოვრებას ასახავს, აი ამ ფილმით დაგვეწყო ფესტივალი, თან მით უმეტეს მსახიობმა. ჯერ თვითონ თავად ფილმი აიღო საუკეთესო გერმანული წლის საუკეთესო გერმანული ფილმის პრემია, მაგრამ თავის შემსრულებელმა ბარბარა სუკოვამ კანში მოიპოვა ოქროს პალმის დრო საუკეთესო ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. და ის სხვადასხვა ასპექტის გამო ეს ფილმი ჩვენთვის იყო საინტერესო და ყველა რაღაცნაირად დაეთანხმა მაშინვე ამ ჩვენ იდეას, რომ თვითონ მარგარეტ ფონ ტროტასაც ძალიან მოეწონდა ეს ამბავი, რომ აი ჩვენ მისი დიდი ხნის წინ გადაღებული სურათი გავიხსენეთ, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენთ ის თემები და ის სიტუაცია, რომელიც ნაჩვენებია ფილმში, დღესაც ძალიან აქტუალურია. ეს ხდება გერმანიაში იმპერიის დაცემის შემდეგ, პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ, როცა ქაოსია ქვეყანაში, გარკვეული პოლიტიკური ძალები ცდილობენ ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას, როცა სამხედროები ძალიან აქტიურად გამოდიან, ასე ვთქვათ, ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე, და როცა აი მემარცხენე რადიკალური მოძრაობის წინააღმდეგ სპარტაკის გაერთიანება იყო ესეთი, რომელიც მერე საფუძველი გახდა კომუნისტური პარტიის დაარსების, აი მემარცხენე ძალების წინააღმდეგ რეაქციული ძალები გამოვიდნენ და შედეგად იყო ის რაც მოხდა. შემდეგ როზა ლუქსემბურგი და კარლი პნეხტი ერთ დღეს ფაქტურად სიცოცხლეს გამოასალმეს. აი ეს ამბავია მოთხრობილი ბოლო თვეების ისტორიული მოვლენებით. და იქ ნახავთ აგუსტ ბებელსაც, კარლი პნეხტსაც, მოკლედ მთელი რიგი პოლიტიკოსებისა, რომლებიც სათავეს შეედგნენ მაშინ გერმანიის სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას და აი ნახავთ როგორ საინტერესო და როგორ ვითარდებოდა პარტია რა, როგორ დღეს არსებული სოციალ-დემოკრატიული პარტია მაშინ მე-19 საუკუნის ბოლოს ჩამოყალიბდა. ეს იგი ძალიან დიდი დრო ჭირდება, რომ პარტია განსაზღვროს თავის მიმართულებით, თუმცა არაფერი არ არის ჩვენთვისაც ასეთი გასაოცარი, რაც ვთქვათ საქართველოში ხდება, რომ პარტია იშლება, ზოგი ერთდება, ერთმანეთს უერთებიან, მაგრამ თავი ალბათ ის არის, რომ პარტიამ და პოლიტიკოსებმა განსაზღვრონ თავის მსოფლმხედველობა, მიმართულება, სადგანან მარცხნივ, მარჯვნივ, თუ ხანდახან ჩვენს თინავლში ვერ გაიგებ რომელი პოლიტიკური სტამსის თუ რაღაცა მსოფლმხედველობის გამხედველები არიან. ეს საკითხები იყო ჩვენთვის საინტერესო წელს განსაკუთრებით და ამიტომ ვფიქრობ, რომ მაგრამ ამ სექციაში პოლიტიკას, რომელიც ეძღვნება, ძალიან ზოგადი არ არის მხოლოდ პოლიტიკოსებზე, ვთქვათ, ფილმები ან პოლიტიკურ თემებზე უშუალოდ ექსპლიციტურად შეიძლება ფილმში არ იყოს, მაგრამ ეს იყოს რაღაცა სოციალური პოლიტიკა, იყოს კიდევაც ეკონომიკური პოლიტიკა, კულტურის პოლიტიკა და ასე შემდეგ.
ფესტივალი კიდე ალბათ იმითაც არის გამორჩეული, რომ გარდა ფილმების ჩვენებისა, ასევე გამართება მასტერკლასები, ლექციები წელს, რაც უნდა ველოდეთ.
და ვის შეუძლია რომ დაესწროს მას ყველა არის თუ არა ყველასთვის თავისუფალი
დღეა ეს. ფესტივალი არ არის მხოლოდ ფილმების ჩვენება, რა თქმა უნდა, და შემდეგ შეხვედრა რეჟისორთან თუ პროდიუსერთან, არამედ გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენ ვცდილობთ, რომ რაღაც კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ვიზრუნოთ ჩვენი ახალგაზრდა კინემატოგრაფისტების, და ამიტომ არის სწორედ, რომ პარალელურად უამრავი ღონისძიება არის დაგეგმილი ვორქშოპების სახით, მასტერკლასების, ტრენინგების, აი ვორკ ტრენინგს გამოყოფთ განსაკუთრებით. ეს არის დასწრება, იქ არ არის ღია, აქ მონაწილეობს 7 ერთ ტრენინგში მონაწილეობს 7 ქართული პროექტი, ანუ რეჟისორი და პროდიუსერი გადიან ტრენინგს იმისათვის, რომ წარადგინონ თავად პიჩინგი ეწოდება ამას კინემატოგრაფისტო ყველაფერს პიჩინგი რას ნიშნავს, და წარდგენა პროექტის შემდეგ ჟიური არსებობს, რომელიც აფასებს ამ პროექტს და ну თუ გამარჯვებს ქართული ფილმის განვითარების ფონდმა დააწესა სპეციალურად პრიზები 5000 სრულმეტრაჟიანი პროექტისთვის და 3000 მოკლემეტრაჟიანი. ეს ძალიან კარგია პროდიუსერისთვის, პროექტის განვითარებისთვის მას ჭირდება გარკვეული თანხები. ხარდაჭერა ყველა თითქმის ყველა ფესტივალსა აქვს უკვე ესეთი ინდუსტრიული ღონისძიებები, ნუ იშვიათია ფესტივალი, რომელიც ამას არაკეთებს, იწვევენ პროდიუსერებს, რეჟისორებს და აძლევენ საშუალებას თუ თავიანთ. ხანდახან უფრო გვიან ეტაპზეც კი, როცა უკვე ფილმი ფაქტურად დასრულებულია და პოსტპროდაქშენი აკლია, ვთქვათ, აი მაშინაც არსებობს ეგეთი work in progress, ვქვია ესეთ ღონისძიებას, რომ სადაც წარადგენენ დაუსრულებელ ფილმებს, როცა პროდიუსერს ჩეკი რაღაცა თანხები აკლია, რომ დაასრულოს, ვთქვათ, ხმა, ფერთა კორექცია და ასე შემდეგ და ესეთ რაცებს ვაკეთებთ.
განსაკუთრებით ალბათ კიდე მგონია, რომ ქართულ მაყურებელთა შორის ინტერესი წვეს ქართული კინო, ხო? ქართულ კინოს სექცია შეიძლება ეთქოს. რა ფილმები იქნება წარმოდგენილი და რამდენი რეჟისორი დაახლოებით მაინც რო ვითხრათ?
კი ბატონო, ქართული პანორამა არსებობს ჩვენთან ესეთი განყოფილებას ვთქვათ, ხო? სადაც ყოველ წელს საშუალოდ 20 ფილმია ხოლმე, აი 15-დან 20 ფილმამდე არის წარმოდგენილი. Ну, აქ ვგულისხმობ სრულმეტრაჟიან ფილმებსაც, დოკუმენტურსაც და მოკლემეტრაჟიანებსაც. ხანდახან ანიმაციაც გამოერევა.
წელს არის.
წელს საფუძვლად ანიმაცია არ არის, ახალი ამ პროგრამაში არ არის, ხო? ანიმაცია საკუთად ძვირი სიამოვნება და კარგი ანიმაციაც რაჯობია, მაგრამ ნუ არა ვარ თმანდა მაინც განებირული, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი ნიჭი ერთაობა გვყავს, ვინც ამ ესაც ანიმაცია უყვარს და აინტერესებს და მართლაც გვექნება ალბათ მომავალში კარგი ფილმები. წელს სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმებისაც, ფილმების განხრითაც არა ვარ ძალიან განებირულები, მაგრამ ის სამი ფილმი, რომელიც გვაქვს პროგრამაში, ძალიან დიდი ინტერესი იწვევს, სამივე პრემიერაა.
თუმცა საქართველოში, რადგან საერთაშორისო ფესტივალებზე უკვე
ორმა ფილმმა უკვე მოიარა მთელი მსოფლიო, ეს არის რუსთა გლუჯიძის სხვისი სახლი და ნინო ბასილიას ფილმი ანაცხოვრება. ერთ ფილმს, აი, თლიანად დასრულებულს, მე პირველად ვნახავ ეკრანზე, ეს რეზუესაძის ახალი სურათი, თვე როგორც ერთი დღე ასეთ სახელწოდებით, და რა თქმა უნდა ყველას გაინტერესებს ბატონ რეზოს ახალი ფილმი, მით უმეტეს რომ მას გადაეცემა წელს ჩვენი საპატიო პრომეთეი.
ცოტა დრო გრჩება, ამიტომ ბოლოს აუცილებლად მინდა რომ თქვა საერთაშორისო კონკურსის შესახებად, სადაც უცხოური ფილმები 10 ფილმი მონაწილეობს, ხო, ამაზეც რომ მოკლედ
ჟიურიზეც რომ გითხრათ ესეც.
კი ბატონო, ჩვენი ფესტივალი ჩაფიქრებული იყო საერთოდ როგორც ევროპული კინოს ფესტივალი, მაშინ როცა ვიცხებით ჩვენი წლის წინ, აი, ევროპის ინტეგრაცია, ევროპასთან ინტეგრაცია, ეს იყო რაღაცა ძალიან ისეთი წამყვანი თემა და ჩვენ ვთქვით, რომ აი, მოდით ევროპული კინო ავიღოთ. ეს დღეს დღემდე ასეა, 10 ევროპელი კინორეჟისორი იღებს მონაწილეობას კონკურსში თავის ნამუშევრით. ძალიან კარგი და კომპეტენტური ჟური ყავს წელსაც, რომელსაც აბსოლუტურად ვენდობით, მას ხელმძღვანელობს ცნობილი კანადელი წარმოშობით ფრანგი მსახიობი ალექსანდრა სტიუარტი, რომელიც თავის დროზე ტრიფოს ლუი მალის ფილმებში თამაშობდა და კიდე ბევრი სხვა ცნობილი რეჟისორის. ის ჩამოდის, მასთან ერთად ჟიურიში იქნება დავიდე ფერარიო, იტალიელი რეჟისორი, იტალიაში ძალიან ცნობილი და ჩვენთან ალბათ ნაკლებად, პეტერ რომელი გერმანელი პროდიუსერი, ევა გეირსტამი შვედი კინომცოდნე და გია ბაზღაძე ქართველი კინოპროდიუსერი.
როდის გადაეცემათ მათ პრომეთე, ასე თქვა, დაჯილდოების ცერემონია?
პრომეთე დაჯილდოების ცერემონია შედგება 3 დეკემბერს, გადაეცემათ პრომეთე და ჩვენ ვაჩვენებთ ბოლოს დახურვის ფილმად აბას კიაროსტამის ბოლო ნამუშევარს.
ამბობს გაგა ჩხეიცე, თბილისის კინოფესტივალის გენერალური დირექტორი. კინოფესტივალი 28 ნოემბრიდან, ანუ დღეიდან 3 დეკემბრამდე გაგრძელდება. გაგა ჩხეიცეს დღეს ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლეს ანუკი ბურთულმა და დათო ქორიძემ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ახლა უცხოეთს აუბრით ვაგრძელებთ. კიევში დაიწყო უკრაინის პოლიციის ბერკუტად წოდებული რაზმის წევრების სასამართლო პროცესი, რომელსაც განიხილება 2014 წელს კიევის ცენტრში დემონსტრანტების დახოცვის საქმე. პროცესზე მოწმე დაკითხეს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი. ის შეკითხვებს რუსეთიდან, ქალაქ როსტოვიდან უპასუხებდა. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ბერკუტის წევრებს ბრალად ედებათ კიევის ცენტრში მაიდანზე დემონსტრანტების დახოცვა. უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა იული ლუცენკომ სასამართლო სხდომის დაწყების შემდეგ გამოაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლებას გაეგზავნა წერილი, რომ იანუკოვიჩი, უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი, რუსეთში ემიგრაციაში მყოფი, ეჭვმიტანილია სახელმწიფო ღალატში. იანუკოვიჩი ამ სასამართლო პროცესზე მოწმედ გადის და ის იმყოფებოდა როსტოვის საოლქო სასამართლო შენობაში. პროკურორმა ლუცენკომ თქვა ასევე, რომ იანუკოვიჩმა კარი გაუღო აგრესიულ ომს და უკრაინის სუვერენიტეტი გაანადგურა. გასულ კვირაში უნდა შემდგარიყო იანუკოვიჩის დაკითხვა, მაგრამ ეს არ მოხერხდა, რადგან სასამართლოზე ეჭვმიტანილები არ გამოცხადდნენ. არ მოხერხდა მათი გაყვანა იზოლატორიდან, რომლის შენობის ბლოკირება მოხდა მოძრაობა მემარჯვენე სექტორის მიერ. კიევში ინსტიტუტის ქუჩაზე მაიდანთან 48 ადამიანის მკვლელობაში მონაწილეობა ედება ბრალად ალექსანდრ მარინჩენკოს, სერგეი ტამტურს, ოლეგ იანიშევსკის, პაველ ამბროსვინსა და სერგეი ზინჩენკოს. ეჭვმიტანილია ბერკუტის 25 თანამშრომელი და ხელმძღვანელი. უკრაინის ახლანდელი ხელისუფლება თვლის, რომ იანუკოვიჩმა უბრძანა 2014 წლის ზამთარში სპეცდანიშნულების რაზმს ცეცხლი გაეხსნა დემონსტრანტების წინააღმდეგ. იანუკოვიჩმა სხვათა შორის დაკითხვის დროს განაცხადა, რომ დარწმუნებულია მაშინ მაიდანზე მყოფი ხალხის უდანაშაულობაში. დამნაშავე ისაა, ვინც მათ მანიპულირებას ეწეოდა, მათ მოაწყვეს სისხლის ზღვის პროვოცირება, მათ გარეშე ეს ვითარება, რაც ყირიმსა და დონბასში გვაქვს, არ გვექნებოდა, უთქვა უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა.
პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ სამართალდამცველებს იარაღი დაურიგეს, შესაბამისი კანონის თანახმად მას ეკისრება, ვინც ასეთ გადაწყვეტილებას იღებს. მე ვერ ვიტყვი, რა დონეზე იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება, რადგან არ ვიცი.
აცხადებს იანუკოვიჩი და ცდილობს სასამართლოს საზოგადოებრიობის დარწმუნებას, რომ თავის კარიერაზე არ ფიქრობდა, თავის მომავალს არ დარდობდა. ერთი რამ მაფიქრებდა, ერთი რამ მადარდებდა ის, რომ არაფერი ცუდი არ გამეკეთებინა ჩემი ქვეყნისთვის და ხალხისთვის, ვინც ამირჩიაო, თქვა იანუკოვიჩმა, რომელიც იმ დროს პრეზიდენტი იყო. მან ასევე ძალიან ცოტა იცის მაიდანის გაწმენდის ოპერაციის გარშემო.
რაც შეეხება ოპერაციის დაწყებას, მე მხოლოდ ის ვიცი, რასაც მედია იტყობინებოდა. სხვა ამის შესახებ არაფერი მსმენია.
შესაბამისად, იანუკოვიჩმა თქვა, რომ არავითარი ბრძანება მას არ გაუწია ვინმეს ვინმესთვის ესროლა. ჯვარედინი დაკითხვისას იანუკოვიჩმა განაცხადა, რომ ცეცხლის გახსნის შესახებ მას მოახსენეს შენობიდან, რომელსაც ოპოზიცია აკონტროლებდა. მან ხაზი გაუსვა, რომ სამართალდამცველი ორგანოები თავიანთ რეჟიმში მოქმედებდნენო.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ოქროპილ რუხაძე მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Someone say he's a hero.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
მოწყობლობას ვაგრძელებთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ჰეტეროსექსუალი ქალები ჰომოსექსუალ მამაკაცებს არჩევენ სამეგობროდ. ისინი მათ განსაკუთრებით ენდობიან პარტნიორობის საკითხებში. უფრო მეტად ვიდრე ჰეტეროსექსუალ მამაკაცებსა და ქალებს, რომელთა მხრიდანაც ინტრიგებისა და ტყუილის ეშინიათ. რისკი, რომ ქალი მამაკაცის მიერ სექსუალურ ობიექტად იქნება გამოყენებული, მით უფრო მაღალია, რაც უფრო ლამაზია ქალი. ამ საკითხებზე გამოკვლევა ჩაატარეს ამერიკელმა მეცნიერებმა. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ლამაზი ქალები სხვებზე უფრო მეტად არიან დაინტერესებული ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან მეგობრობით. ამავე დროს ეს ქალები მიიჩნევენ, რომ ჰომოსექსუალ მამაკაცთან მეგობრობა მათ შეიძლება პარტნიორის მოძებნაში დაეხმაროს. გამოკვლევა არლინგტონში, ტეხასის უნივერსიტეტში ჩაატარა მკვლევართა ჯგუფმა ერიკ რასელის ხელმძღვანელობით. როგორც ავტორები წერენ, კვლევა მაჩვენა, რა ფაქტორები განაპირობებს ჰეტეროსექსუალი ქალებისა და ჰომოსექსუალი მამაკაცების მეგობრობას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ქალის სილამაზე. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ ლამაზ ქალებს უფრო ხშირად აცრუნებენ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცები. ამავე დროს მათ შურის გამო უფრო ხშირად ატყუებენ ჰეტეროსექსუალი ქალები. ამ დასკვნებამდე ისინი მივიდნენ გამოკვლევის შედეგად, რომელშიც 100-ზე მეტი, საშუალოდ 21 წლის ჰეტეროსექსუალი ქალი და მამაკაცი მონაწილეობდა. ექსპერიმენტის ყველა მონაწილეს აჩვენებდნენ დაახლოებით 21 წლის ქალების სურათებს, რომელთა სილამაზეს წინასწარ აფასებდნენ დამოუკიდებელი ჯურის წევრები. ცდის ყოველ მონაწილეს უნდა წარმოედგინა, რომ წვეულებაზე გაიცნო ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი. ყოველ მამაკაცს უნდა შეეფასებინა ქალთან სექსუალური კავშირის ალბათობა. ამავე დროს ექსპერიმენტის მონაწილე ყოველ ქალს უნდა შეეფასებინა, რამდენად მიაჩნდა ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი კონკურენტად პარტნიორის ძებნისას და რამდენად უარყოფითი რეაქცია ექნებოდა ამ ქალის მიმართ. როგორც მოსალოდნელი იყო, მამაკაცები ყოველ ღონეს იხმარდნენ, რათა ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი შეეცდინათ. ცდის მონაწილე ქალები კი მასში მით უფრო ხედავდნენ კონკურენტს, რაც უფრო ლამაზი იყო ფოტოზე აღბეჭდილი ქალი. მეორე ექსპერიმენტისას ფოტოებზე აღბეჭდილ ქალებს თავად უნდა გაეცათ პასუხი მეცნიერთა შეკითხვებზე. უნდა ეთქვათ, ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან ამჯობინებდნენ პარტნიორობის თაობაზე საუბარს თუ ჰეტეროსექსუალებთან. ამავე დროს საგანგებო თამაშის მეშვეობით ხდებოდა იმის დადგენა, თუ რამდენად აფასებდნენ ისინი მეგობრობას ჰეტეროსექსუალ თუ ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან და ქალებთან. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო ლამაზი გარეგნობის იყო გამოკითხული ქალი, მით უფრო სურდა ჰომოსექსუალ მამაკაცთან მეგობრობა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ესაა ლამაზი ქალების მიერ პარტნიორის ძებნის სტრატეგიის ნაწილი. ვინაიდან მათ შემთხვევაში დიდია საფრთხე, რომ მოტყუებული იქნენ ჰეტეროსექსუალი მამაკაცების მიერ, ისინი ჰომოსექსუალ მამაკაცებთან სიახლოვეს უფრო მეტად არჩევენ, ვიდრე ნაკლებ ლამაზი ქალები. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ ლამაზი ქალი ჰომოსექსუალი მამაკაცისგან უფრო ობიექტურ ინფორმაციას იღებს. ასეთი ინფორმაცია მას სასურველი პარტნიორის პოვნაში ეხმარება.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა თავასობთ კულტურულ პროგრამას „წითელ ზონას“, რომელიც ყვარყვარეს და ყვარყვარიზმს ეთმობა. მათ ხშირად ახსენებენ და პოლიკარპე კაკაბაძის პიესის მთავარი გმირი განსაკუთრებით პოლიტიკოსების ქცევაზე ახსენდებათ ხოლმე. მაგრამ რა ვიცით ჩვენ თავად პიესის ავტორის შესახებ? როგორ მოახერხა პოლიკარპე კაკაბაძე 1928 წელს პიესის დადგმა და როგორ შემორჩა ყვარყვარე ქართულ სცენას? პროგრამა „წითელი ზონის“ ავტორი გიორგი გვახ ხარია პოლიკარპე კაკაბაძის ქალიშვილს, ფილოლოგ მანანა კაკაბაძეს ესაუბრება მწერლის ცხოვრების ნაკლებად ცნობილ ეპიზოდებზე.
დაიწყო 37 წელი. იანვარი დადგა. შეიტანეს ახლიდან, ესე იგი, ახლა როგორ დაიჭირო? მაშინ ასეთი ის ჰქონდათ მაგათ წესი. მოაწყობდნენ ადამიანის დაკითხვას. და ეს ძალიან ადვილი იყო მოეწყოთ, იმიტომ რომ წერლებს ხელფასები არ ჰქონდათ და ყველა იღებდა ჰონორარს, ავანსს იღებდნენ. იქ იყო საუდი, იყო ლითფონდი, იყო გამომცემლობები, აიღებდნენ ავანსს და მერე გაბეჭდავდნენ რაღაცას და აფარავდნენ. და შეიტანეს განცხადება, რომ პოლიკარპე კაკაბაძეს აქვს ვალები და ეხლა გვიპასუხოს, რატომ აიღო მან ეს ვალები და ან რას აპირებს. პოლიკარპე კაკაბაძე წავიდა და ყველგან მოიტანა ცნობები, რომ მას არ აქვს ვალები ასე. გაოცნენ, იმიტომ რომ ასე არც ერთ მწერალს არ შეძლო ასეთი ქაღალდის მოტანა. არ ვიცი, გრძნობდა წინასწარ და იქ მოისეს ხაფული და შეიტანა, თუ როგორ შეიძლება.
თავისი კოლეგების დახვრეტებზე რას გიყვებოდა თქვენ?
თავისი კოლეგების დახვრეტებზე იცით, ლიტერატურულ გაზეთში ნაწილი მასალები გამოქვეყნდა და აიძულეს მწერლები, რომ მოეწერათ ხელი მათ წინააღმდეგ, მაგრამ პოლიკარპე კაკაბაძეს არასოდეს. ერთი სტრიქონიც არ დაუწერია, ერთი სიტყვითაც არ გამოსულა და არ მიუცია თანხმობა არც ერთი მწერლის წინააღმდეგ. ოდნავ მაინც, ოდნავ გადახრილი სიტყვა, რომ მივიდოდა მწერალთა კავშირში კრება, რომ დაინიშნებოდა და რომ არ მისულიყო, თქვათ არ შეიძლებოდა, იყო ისეთი შემთხვევები, დადგებოდა ყოველთვის უკან, გავიდოდა მერე ბაღში, არასოდეს არც ერთ სიტყვას ვერ აიძულებდნენ, რომ მე საერთოდ არ გამოვდივარ სიტყვით ამბობდა. რო საერთოდ გამოსულიყავი და მელაპარაკა ლიტერატურაზე, მაშინ ხომ მკითხავდნენ რაღაცას, არა? მაშინ მკითხავდნენ და მაშინ უნდა მეპასუხა. თუ ვეტყოდი არა, მაშინ მეც უნდა დავეჭირე და დავეხვრიტე.
როცა
არაფერს არ ვიტყობ, ვერიას ყველა ეცნობა.
არა, ყველა ეცნობა, მაგრამ
წელთა კავშირის თავმჯდომარეთაც
ისო. ურთიერთობა როგორი ჰქონდათ?
ახლა ურთიერთობა არავითარე არ
ქონდა. ხო, არ მოუყოლია თქვენთვის, ხო, ეს ლეგენდები დადიოდა ბერიაზე.
ლეგენდები რა დადიოდა ბერიაზე, მაგრამ ამაჩემს არ ქონდა ისეთი ურთიერთობა, რომ მათ
რა. ა საინტერესოა, ბერიას თუ მოწონდა ყარყარე თუ თავი?
ბერიას მოწონდა ყარყარე თუ თავი. ბერია ესწრებოდა ყარყარე თუ თავს, სამთავრობო ლოჟაში იჯდა ხოლმე.
და იცინოდა.
იცინოდა, ხარხარებდა და მერე მიდიოდა და თავის მოწინააღმდეგეებს რო ეჩხუბებოდა ყარყარე ხარო.
ეგ საინტერესოა. ქავდომანდა, შემდგომი პერიოდი
რამ გადაარჩინა კიდე, რას ამბობდა მამაჩემი? მე რო კარგად მეცხოვრა, მქონოდა 4 ოთახი, ტელეფონი, ნორმალურად ჩაცმულს მეულო, მე ჩემ ოჯახს არაფერი არ გადაგვარჩენდა.
ხო.
ამას უკვე აღარ მაპატიებდნენო. მაგრამ მამაჩემი ცხოვრობდა ძალიან ხელმოკლედ. არავის არაძლევდა იმის საშუალებას, რომ მასზე ელაპარაკათ, ეწერათ. არავინ არ გამოდიოდა მისი ოფიციალურად ქების სიტყვებით. წერილები მასზე იშვიათად იბეჭდებოდა, ძალიან ერთი ორი სიტყვა, თორე არა. მისი ქება დიდება და წამოწევა წინ, როგორც პირველი მწერლის, ოფიციალურად არ ხდებოდა. თუმცა ყარყარე სულ იდგმებოდა. 37-შიც კი იდგმებოდა, იმიტომ რომ ბერია მივიდოდა, ხარხარებდა და აი შენახარ ყარყარე ეუბნებოდა თავის მოწინააღმდეგეებს. ამ დროს მასაც ყარყარეს ეძახდნენ ზურგს უკან.
შემდგომში ის დაუფასა ხელისუფლება.
რას დაუფასებდა? განა კომუნისტები არიყვნენ ისინიც, როგორ უნდა დაეფასებინათ?
აი სტურუას სპექტაკლის პრემიერას ვერ მოესწრო.
როგორ უნდა დაეფასებინათ, ბატონო გოგი? ისევ კომუნისტები იყვნენ და ისევ ყვარყვარე, ისევ ყველას ეკლათესობოდა გულზე და ყველაფერი ის, რასაც პოლიკარპე კაკაბაძე დგამდა, ყველა მისი ნაწარმოები და იმ კოლმეურნის ქორწინებას რო ამბობთ, ესე იგი, ეს ნაწარმოები იქ თქვენ ვერ ნახავთ, სადაც დადებითად არიან გამოყვანილი ბოლშევიკები. პირიქით, ისინი არიან ძალიან სასაცილოები, მაპატიეთ და ძალიან უსაქმურები და ყოველმხრი უარყოფითი ტიპები.
ესე იგი, იუმორ მოუშველა.
იცით, პოლიკარპე კაკაბაძე თვლიდა, რომ აი ასე გაყოფა უარყოფითი და დადებითი ამას არ ეთანხმებოდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანს რაღაც თავისი ის ჰქონდა, იცით, ტიპაჟებს ასე ართვლიდა, იცით, ეს დიდი მწერლებისთვისება არის.
ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ გულნატკენი გარდაიცვალა.
გულნატკენი, რა თქმა უნდა, გულნატკენი, მაგრამ არც ისე ახლა ვთქვათ, რა უნდა ყოფილიყო გულნატკენი. რა უნდა ქონოდა მას, რა უნდა მოეთხოვა იმ ქვეყნისთვის, სადაც ყარყარეები მეფობდნენ, სადაც ამდენი უბედურობა ტრიალებდა, სადაც ამდენი ადამიანი იხოცებოდა. თქვენ იცით, აი 90-იან წლებში, მე არ ვიცი თქვენ მოგხვდათ თუ არა ხელში, არგუმენტი, ფაქტი, გამოაქვეყნეს რეპრესირებულები საბჭოთა პერიოდში ჯერ გამოაქვეყნეს 104 მილიონი. მე თქვენს არ არის ეს სწორი, მე 107 მილიონი. მე გამოაქვეყნეს 111 და კიდე თქვენს ესეც არ არის ზუსტიო. 111 მილიონი. კაცის რეპრესია. წარმოიდგინეთ თქვენ 11 მილიონი არის დახვრეტილი ფაშიზმის დროს. და აქ არის 111 მილიონი კაცის რეპრესია ჩატარებული. ასე რომ წარმოიდგინეთ ახლა ეს ორი ერთდროულად, როდესაც ხდებოდა ეს ორი უბედურება კაცობრიობის ისტორიაში, რა ხდებოდა, რით ჯობდა ერთი მეორეს, აქ უკვე ვერ გაარჩევთ, რომელი რომელზე უარესი იყო. და მართალია, სტალინის დროს ეს ასეთი მძაფრი რეპრესიები აღარ იყო და ასეთი ხოცვა, მაგრამ მაინც იყო. მაინც იყო და მაინც ეს სულ სუფევდა, იცით? აი, თვალთვალი ადამიანებზე შეზღუდვა წერლობის, ხელისუფლების მიერ, ყველა ყველაფერი სიცრუეზე იყო აგებული. ყველაფერი სიცრუეზე იყო აგებული და ყველა ადამიანი იმას ფიქრობდა, როგორ გადაერჩინა თავი და როგორ მას ამ სიტუაციაში გაეძლო. და ვისაც როგორ შეეძლო, ისე უძლებდა, იცით? ჩვენ ხშირად მაინც ვამტყუნებთ იმათ. მართალია, მაინც ვამტყუნებთ, იმიტომ რომ ადამიანმა უნდა მოიწვინო ბევრი და დათმო უამრავი რაღაც პატიოსნებისთვის, მაგრამ ეს ხო ყველას აღარ შეუძლია. მახსოვს გიგალორთ კიფანიძემ მითხრა: მამა შენი გმირი იყო და შენ უთხო ყველას გმირობას, მითხრა.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ხოლგროლი პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Michelle and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside Cornel Cash. Ooh,
write you paragraphs.